Що відомо про загибель у полоні міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва? Кого з представників місцевого самоврядування досі утримують у Росії чи на окупованих територіях? Кому з посадовців вдалося звільнитися з російського полону? Вітаю! З вами Дарина Довгоп'ята і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. У російському полоні загинув міський голова Дніпрорудного Запорізької області Євген Матвєєв. Його тіло повернули до України під час останнього обміну. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він нагадав, що російські військові захопили Дніпрорудне наприкінці лютого 2022 року. Міський голова під час окупації не залишив місто і робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, а також інформував населення про перебіг подій. 13 березня 2022 року окупанти взяли Євгена Матвєєва в полон, де він перебував 2 роки і 8 місяців і був закатованим. Звістку про загибель міського голови Дніпрорудного прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що в російському полоні досі перебувають щонайменше 6 мерів і голів громад. За словами президента, Україна залучає посередників для звільнення полонених, а також шукає різні політичні та юридичні можливості.
Злочин не тільки те, що стількох наших людей Росія утримує в полоні, знущається з них, але й те, що багато хто у світі досі не докладає усіх зусиль, щоб припинити цей злочин, повернути людей та покарати Росію за все принесене її війною.
Євген Матвєєв був міським головою Дніпрорудного тричі – з 2006, 2010 і 2020 років. Як повідомляє рух «Чесно», втретє політика обрали на посаду міського голови як члена партії ОПЗЖ. За даними Центру громадянських свобод, з початком повномасштабного вторгнення посадовець, маючи чітку проукраїнську позицію, не збирався здавати місто, постійно перебував на робочому місці та організував усе необхідне для містян та оборони. У Дніпрорудному створили дружину для патрулювання, а також блокпости на в'їздах до міста. 27 лютого Євген Матвєєв разом з іншими містянами виходив на зустріч російським танкам, змусивши їх повернути назад. Крім того, міський голова заявляв, що допомога від російських окупантів не потрібна та відмовлявся з ними співпрацювати. Доцент кафедри філософії та соціології Маріупольського державного університету Олександр Зубченко розповів новинам Приазов'я, що був знайомий із Євгеном Матвєєвим, коли обіймав посаду начальника управління внутрішньої політики у Запорізькій обласній державній адміністрації. За його словами, незважаючи на приналежність до партії ОПЗЖ, посадовець працював на благо міста.
Декілька разів зустрічався із Євгеном Матвєєвим, обговорювали ми питання протичного життя міста, питання увічнення пам'яті наших українських загиблих героїв, проведення декомунізації в місті тощо. Євген Матвєєв був цілісною особистістю, яка сформувалася ще в радянський період, людина зі своїми чіткими переконаннями, великим життєвим і професійним досвідом. Багато дискутували, людина була відкрита до дискусії із власними принципами, в чомусь я з ним погоджувався, в чомусь не погоджувалися. Багато було тоді у нас проблемних питань по соціально-політичній ситуації у місті Дніпрорудному.
Принципова проукраїнська позиція, з якою Євген Матвєєв зустрів окупантів, була вражаючою, каже Олександр Зубченко.
Для мене стало великим відкриттям та принциповість та громадянська мужність, з якими він зустрів російських агресорів у перші дні війни. Адже не секрет, що, скажімо, сусідня Кам'янка-Дніпровська, мер якої, а її мер зустрічав росіян, ну, якщо на слібом сіллю, то нічого не зробивши для того, щоб москалям хоча б утворили коридор ганьби, хоча б кілька десятків людей. Вони просто приїхали Кам'янку-Дніпровку і все. А в той час, як Євген Матвєєв очолив народний спротив, вони кілька днів тримали колони до зубів озброєних агресорів на повороті з траси Енергодар-Запоріжжя, не давали їм увійти у місто. Здавалося, справа абсолютно безнадійна, адже, на жаль, на той час регулярні частини у української армії, ті невеликі, які там були, давно вже відступили. Шансів утримати агресора, зрозуміло, у беззбройних людей не було жодних. Але була мужність, була відданість своїй державі, своєму місту.
За даними ЗМІ і правозахисних організацій, міського голову Дніпрорудного затримали під час виконання посадових обов'язків. Йому повідомили про затримання окупантами на одному з блокпостів автобуса з працівниками Запорізького залізорудного комбінату. Євген Матвіїв вирушив, щоб допомогти звільнити людей. Зрештою, гірників відпустили, а його – ні. Пізніше знайомі знайшли біля цього ж блокпоста його автівку. Протягом тривалого часу було невідомо, що з посадовцем відбулося і де його утримували. Колишній колега Євгена Матвієва Олександр Зубченко зазначив, що російські військові не мали чіткого уявлення про те, що в Україні існує система місцевого самоврядування. Тому і почали затримувати посадовців, які були лідерами у своїх громадах.
Вони думають, що мер – це як Государєв-посланник, це все власна людина, яка всім командує на територію, якій всі підпорядковуються, яка ледве не відає питаннями оборони, ну, умовно кажучи, яка за старою ось таку середньовічну традицію має якісь символічні ключі від міста. І от мер вони захоплять, місто їм підкорене. Але на перших порах, я так розумію, це була одна з їхніх концепцій політехнологічної окупації півдня України, вони хотіли створити ілюзію передачі влади росіянам місцевими добровільно. Цього їм зробити майже ніде не вдалося. І по-третє, таким чином вони заздалегідь викорінювали будь-який потенційний спротив, адже мер, голова громади в Україні – це людина обрана на вільних виборах, на відміну від ті ж Москові, де вони мери багато років вже не обираються, а призначаються зверху. І це людина, яка має певний авторитет, певний вплив на людей, і вона може бути ватажком народного спротиву, таким, зокрема, як був Євген Матвіїв.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Ще один міський голова, який досі перебуває у російському полоні – очільник Херсона Ігор Колихаєв. Він зник у червні 2022 року. За словами його радниці, посадовця затримали біля однієї з комунальних установ, де працювали співробітники виконкому. Потім його вивезли у невідомому напрямку. За інформацією сина Ігоря Колихаєва Святослава, після викрадення його батька перевезли до селища Каланчак, потім до Чаплинки та Новотроїцька. У вересні 2023 року Ігор Колихаєв перебував у російському Ростові-на-Дону. У вересні 2023 року Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив, що Колихаєв має статус полоненого. Російська сторона подала його до відповідного списку. Журналістка, документаторка воєнних злочинів Анна Мамонова минулого тижня повідомила, що Колихаєва начебто бачили в таємній катівні ФСБ у Криму. Про це журналісти розповів чоловік, який 2,5 роки перебував у цій тюрмі в Сімферополі. Син Ігоря Колихаєва Святослав розповів новинам Приазов'я, що ставиться до цієї інформації скептично. За останніми даними, міського голову Херсона утримували у Чангарі.
Я не можу це підтвердити, да, тому що людина, котра це сказала, мені не вдалося з нею поспілкуватись. І, наскільки мені відомо, то вона з ним не була в одній камері, вона його просто там якось бачила, там через двері, чи, можливо, їй там, ну, вона може бути не впевнена. Те, що я впевнений останнє, це, наприклад, у кабінеті координаційного штабу вказано було Ростов. Зараз змінилась інформація на Чонгар. Але я не вірю в це. Маловірогідно, тому що не розумію логіки його там тримання у Ростові, потім перевести назад у Херсонську область. Але вони ж звідки там беруть цю інформацію, їм хтось доповідає, координаційного штабу, розвідці. А так, 100% я не знаю, не знаю.
Міжнародний комітет Червоного Хреста підтверджував Ігоря Колихаєва як військовополоненого, зазначив Святослав.
Я вважаю, що вони це зробили для прискорення обміну. На мою думку, вони мають усі ініціативи та хочуть його обміняти. Питання, що цьому заважає, або хто цьому заважає. Тому та й люди, котрі виходили з полону, котрі його там бачили, вони кажуть, що він там знаходиться у якості, так би мовити, обмінної одиниці. Зараз ми бачили сумну новину, що мер Дніпрорудного помер в полоні. Тому важко сказати, що саме робиться для звільнення усіх політв'язнів, які зараз знаходяться в Росії. Але я ж, як я казав, я намагаюся усіма можливими шляхами досягти якоїсь комунікації з нашою владою, якось отримати якісь пояснення навіть через вже 2 роки пройшло. Тому, але це дуже розчаровує, це дуже пригнічує, знаєте, сказати. Не хочеться зневірюватись у тому, що цим не займаються. Не хочеться. Але чітких дій, чітких рухів у цьому напрямку я, на жаль, сьогоднішній день не бачу.
Керівниця департаменту документування медійної ініціативи за права людини Анастасія Пантелєєва розповіла новинам при Азов'я, що тіло Євгена Матвієва повернули з одного з місць несвободи саме з території Росії, не з окупованих регіонів. І це не поодинокий випадок.
Ми також знаємо про іншого представника місцевого самоврядування з Чернігівської області. Це пан Вінниченко Олексій, староста села Грибиниківка, чиє тіло було так само повернуто в рамках обміну тілами. Це теж цивільна особа, яку викрали ще на початку окупації Чернігівської області, тобто в 22-му році. Правозахисники намагаються тиснути, безкінечно звертаються до Міжнародного комітету Червоного Хреста, тому що ще до того, як запрацює будь-який механізм, важливо вберегти цих людей. І ми бачимо, що якщо нам віддають тіла, як журналістка Рощина, це відомі випадки, є менш відомі випадки, про яких менше розголосу в ЗМІ, проте вони є, ці тіла цивільних, є інформація просто про смерть цивільних осіб, яку ми поки що не можемо підтвердити, оскільки в нас немає тіл, вони ще не обміняні. Є інформація навіть про те, що декого там поховали на території Російської Федерації, вона теж потребує певної верифікації. Люди виснажені, багато людей у віці. Людський організм, він не залізний, не може постійно перебувати в такому стресі і такому стані.
Медійній ініціативі за права людини відомо про 8 представників місцевих самоврядувань, які перебувають у російському полоні, розповідає правозахисниця.
Такі відомі міські голови, як Олександр Бабич, це міський голова Голої пристані, який перебуває майже з перших днів повномасштабного вторгнення в утриманні в СІЗО номер 2. Він утримується інкомунікато, до нього не пускають ані правозахисників, ані адвокатів. Йому не оголошують жодних звинувачень. Просто людину зачинили в камері і все. Також ми знаємо про Володимира Миколаєнка, це колишній міський голова з 2014 по 2020 роки міста Херсон. Наскільки нам відомо, він має проблеми зі здоров'ям, тому що, і через вік, власне, та й взагалі це вже котрий рік утримання йде. Його так само ні в чому не звинувачують офіційно, і до нього так само не пускають адвоката, тобто просто утримують інкомунікато. Також відома історія Ігоря Колихаєва, це теперішній, останній міський голова міста Херсон. Також нам відомо про Анатолія Сірого, це староста села Нові Боровичі Чернігівської області. Цю людину викрали в часи окупації Чернігівської області, це початок 22-го року, одразу після повномасштабного вторгнення. Наразі, на жаль, нам невідомо, де можуть утримувати пана Анатолія Сірого, і це проблема. Ми закликаємо, якщо комусь відомо, хтось бачив його, будь ласка, зверніться до правоохоронних органів або правозахисників. Відомо про інших представників місцевого самоврядування. Наприклад, буквально нещодавно був незаконно засуджений Ігор Протоковило. Це депутат міської ради міста Нова Каховка. Він теж знаходився в незаконному утриманні з перших місяців повномасштабного вторгнення. Ось буквально нещодавно його засудили на 12 років за так зване шпигунство. Ну, з відео, яке опублікували російські, скажімо так, правоохоронці, видно, що ця людина дуже схудла і змарніла за ці роки в незаконному утриманні. Ну і можу сказати також про Олександра Слісаренка, директор територіального центру селища Горностаєвка в Херсонській області. Його місце утримання невідомо, проте відомо достеменно, що його викрали зі свого будинку в 2022 році представники Російської Федерації. Олександр Зарівний, начальник управління гуманітарної політики Херсонської районної державної адміністрації, якого вірогідно утримують в Криму, і Микола Маслій, депутат Куп'янської міської ради в Харківській області.
Механізму повернення з полону цивільних осіб не існує. Втім, деяким представникам місцевого самоврядування вдалося звільнитися, додала Анастасія Пантелєєва.
Нами задокументовані деякі випадки, коли представників місцевого самоврядування утримували на окупованих територіях, і їм вдалося звільнитись. Наприклад, це Олександр Івченко, це староста села Надеждівка в Херсонській області, якого ув'язнили, як виражались російські військові. Вони сказали, що він розповсюджував українську пропаганду в своєму селі. Його дуже жорстоко побили, і він переніс вже багато операцій на головному мозку. Слава Богу, ця людина в порядку. От його відпустили ще під час окупації. Можна тільки уявити собі, що би з ним було, якби його перевозили. Також ми готували великий матеріал про пані Галину Лобчасту. Це староста села Макіївка Луганської області, яку теж затримали за підозру в тому, що вона спілкується з військовими українськими. І дуже жорстоко били. Просто, ну, дуже жорстоко. Вона, в неї було все тіло синє. Їй вдалося виїхати зі свого селища. Вона наразі допомагає мешканцям цього селища.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі!
Ви слухали новини про Азов'я.